AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Polkuporinoissa Sarin ja Mikaelin vieraana on tänään seikkailujen seikkailijatar, sopivasti hukassa Nikin takaa Suvi Ahonen. Tervetuloa Suvi.
Kiitos. Kiitos kun pyysitte mukaan.
Tervetuloa munkin puolesta.
Me tätä jo jonkun aikaa yritetty järjestää, mutta seikkailijatara aika kova menemään myöskin.
Kyllä on.
Hyvä, mutta hei, lähdetäänkö siitä liikkeelle, että jos mä kysyisin sulta Suvi, että kuka Suvi on, niin miten sä esittelet itsesi? Sulla on monta hattua päässä.
Niin, sekin vähän ehkä riippuisi, että kuka kysyy ja missä yhteydessä, että onko se niin kuin seikkailija Suvi, joka esittäytyy, vai sitten se ammattisuvi sitten taas työn puolesta, vai niin kuin mikä mutta
kerro vähän molempia rooleja, eli kun sulla on, että kun me pohdittiin siitä, kun mekään ei hirveän tarkkaan tiedetään, että eli sä teet kuitenkin töitä, sä varmaan rahoitat tätä sun seikkailu jollain.
Kyllä sitä on pakko, joo.
Kerro sellainen kompakti kiteytys tähän alkuun.
No siis näin niin kuin seikkailijana, niin mä oon tämmöinen, sanotaan kuin vuoristoseikkailija, että mun suosikkijuttu on semmoiset pitkät, mahdollisimman pitkät vaellukset korkealla vuoristossa. Ja sitten se, miten mä ne rahoitan, niin tietysti joo, töissä pitää käydä. Ja mä oon matkailualalla siis ollut tässä viimeiset 25 vuotta aika laajasti tehnyt matkailualan töitä. Kaikkea mahdollista. Ollut laivalla, maalla, merellä ja ilmassa ja lentokoneessa ja vedän vuoristovaelluksia ja ollut töissä hotelleissa. Ja sitten pandemia-aikana myin retkeilyvarusteita, mutta asiakaspalvelutyötä lähinnä yleensä liittyen matkailuun tai retkeilyyn tai johonkin muuhun itselle rakkaaseen aiheeseen.
Mennään ihan siihen, että mistä se sun kaikki seikkailuura sitten, jos ei mietitä sitä ammatillista puolta, vaan että miksi vuoret, miksi sä läksit tuonne maailmalle tekee ihan crazyä juttuja?
No sitä mä oon itsekin miettinyt, että mistä se oikein on tullut, kun tällä ei ole kuitenkin kasvanut tämmöisessä maassa, missä ei ole vuoria ollenkaan. Että mistä ihmeestä se tulee, se kauhean hinku päästä sinne vuorille. Ja muistan, että mä ensimmäisen kerran kävin silleen kunnolla vuorilla vuonna 2017. Eikö hetkinen, ai kauhean, nyt ei muista edes. Mutta siis olin 2007, joo, olin menossa Australiaan ja matkalla pysähdyttiin Malesiassa ja siellä kiivettiin Mount Kinabalulle. Se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen oikea vuori, missä mä kävin. Ja sitten sen jälkeen sitä on vaan tullut tehtyä sitten siellä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa käytiin paljon päiväretkiä. Ja aina kun jonnekin vuorelle pystyi kipuamaan, niin se piti käydä kipuamassa. Ja sitten se Nepal tuli kuvioihin sitten taas sillä lailla, että kun mä olin seurannut Pekka Gustafssonin seikkailuja silloin aikoinaan, kun hän kiipesi noita isoja vuoria. Ja jotenkin se niin kuin Himalaja-alue vaikutti tosi eksoottiselta ja tosi kiehtovalta. Ja mä sitä olin pitkään miettinyt, että vitsi kun sinne joskus pääsis. Ja sitten mä 2010 mä vihdoin päätin, että nyt mun on pakko päästä sinne Nepaliin. Ja lähdin sinne. Kävin kiertämässä Annapurna-sirkuitin ja sehän oli menoa sitten, että sen jälkeen sitten ei oikeastaan, en ole muunlaisia lomia juuri viettänytkään, että kyllä ne aina sitten suuntautuu jonnekin tuonne maailman vuoristoihin. Et sitten se on vaan niin kuin asteittain pahentunut tämä vuorikaipuu vuosi vuodelta, että aina vaan pitää päästä uusiin paikkoihin ja ei ole mitään semmoista, että pitäisi päästä koko ajan korkeammalle, mutta se, että niin kuin nähdä uusia paikkoja ja sitten mielellään just tuommoisia pidempiä pätkiä, että jotenkin tuntuu, että viikossa ei kerkeä yhtään mitään, että jos on mahdollista, niin vähintään kuukausi tai mielellään useampi.
Mikä siitä tekee sitten hienoa? Onko se ne uudet paikat ja tämmöiset vai onko se fyysinen juttu siinä vai mikä sinne vetää sitten?
No mä luulen, että siellä vuorilla siinä yhdistyy sopivasti se, että siellä on se upea luonto. Ja yleensä kun mennään vuorille, niin ne on semmoisia paikkoja, mihin kaikki ei mene. Eli siellä on yleensä sitten vähän vähemmän ihmisiä. Se on koskemattomampaa se luonto. Ja totta kai tosi erilaista kuin mitä täällä kotona. Ja sitten siinä tulee se itsensä haastaminen. Se sekä niin kuin fyysisesti, että sitten joutuu kyllä välillä haastamaan vähän sitä henkistäkin puolta, kun siellä on pitkään. Ja on rankkaa ja voi tulla sitten kaiken näköisiä yllättäviä tilanteita. Se on jotenkin tosi monella tavalla haastavaa. Ja sitten taas tietenkin, kun niistä haasteista pääsee yli ja pääsee johonkin tosi upeisiin paikkoihin, niin onhan se ihan tosi palkitsevaa.
Otetaan noin haastavat tilanteet nyt tässä kohtaa. Eli onko sinulla jotain tiettyjä keinoja, menetelmiä, miten sä pääset, vai onko se vaan, että sä ajattelet, että kyllä se ohi menee. Miten sä toimit niissä? Toki varmaan haastavia tilanteita on hyvin erilaisia, mutta mm-hmm. semmoinen yleinen, mennään sitten vähän myöhemmin niihin kauhutarinoihin.
Ensin tietysti mä yleensä, jos tulee joku haastava tilanne, niin ensin mä ihan niin kuin otan stopin ja istun alas, jos mahdollista, ja ihan rauhassa mietin, että okei, että mikä nyt on tilanne, mitä mä voin tehdä ja onko tässä nyt oikeasti jotain hengenvaaraa, että pitääkö kääntyä takaisin vai onko mahdollista jotenkin nyt niin kuin päästä tämän ongelman yli. Hyvin harvoin mä oon joutunut kääntymään missään takaisin. Totta kai voi olla, että joutuu sitten kiertämään, että jos siinä on vaikka joku semmoinen vaaran paikka, niin että joutuu etsimään jonkun muun paikan, mistä pääsee esimerkiksi, jos se on joku joen ylitys tai jotain muuta. Tai sitten odottamaan, että tulee muita ihmisiä, jos on tiedossa, että siellä muitakin liikkuu, ettei yksin lähde sitten semmoiseen vaaran paikkaan. Joo, kyllä niistä yleensä on aina jotenkin selvinnyt, mutta kyllä se vaatii semmoisen, että rauhassa pysähtyy miettimään, että mitäs tässä nyt tehdään.
Tuossa oli yksi hyvä, mä luin sitä sun blogia, niin siellä sattui silmään yhdessä kohtaa tämmöinen kommentti, minkä sä olit kirjoittanut sinne, että älä luovuta huonona päivänä, jatka ainakin 3 päivää lisää ja mieti tilannetta sitten uudestaan.
Joo, kyllä. Ja se on, mä oon joutunut itsekin käyttämään sitä ohjetta aika monta kertaa ja nyt niin kuin viimeksi esimerkiksi siellä edellisellä pitkällä vaelluksella Yhdysvalloissa, niin siellä tämä hyvin konkreettisesti tuli itsellä vastaan tämä ohje, kun Coloradossa alkoi tulla jo talvi, siellä alkoi tulla lunta, mä olin siellä rämpinyt useamman päivän hangessa, mä en ollut nähnyt ketään muuta vaeltajaa melkein 2 viikkoon ja se alkoi vähän tuntua siltä, että tämä ei ole nyt enää ensinnäkään hauskaa, plus että se, että kun mä olin siellä ihan itsekseen ja ne olosuhteet alkoi olla aika kovat, niin että se ei ole enää turvallista. Niin sitten onneksi pääsin sieltä lumihangesta kuitenkin seuraavalle tielle ja liftasin sitten lähimpään kylään, jossa sitten majoituin motelliin pariksi yöksi. Siellä mä sitten makasin peiton alle ja söin jäätelöä semmoista ämpäristä ja mietin, että mitä mä nyt teen.
Daami on ollut pakko siellä kylmässä ja sitten se syö jäätelöä.
Peiton alla. Söin mä muutakin, mutta tota, joo. Ja, mut siellä peiton alla mä sitä mietin sitä mun omaa ohjetta, kun mulla siinä vaiheessa tuntui, että oikeasti ei nyt niinku meinaa motivaatio riittää jatkamaan. Mutta mä tiesin, että siitä oli justiin se noin 3 päivää Colorado ja New Mexicon osavaltioiden rajalle. Niin mä päätin, että okei, no niin, nyt mun täytyy itse seurata tätä mun ohjetta ja jatkaa matkaa ainakin sinne osavaltioiden rajalle. Ja jos mulla ei siinäkään vaiheessa vielä ole kivaa, niin sitten mä saan lopettaa. Mutta sittenhän siellä sää parani. Sitten mä yhtäkkiä löysin niitä muita vaeltajia. Loppujen lopuksi kaikki olikin hyvin ja siitäkin notkosta päästiin nousemaan sitten ylös, niin kaikki hyvin.
Aivan.
Vielä näistä hurjista kokemuksista, niin jotenkin tuli nyt tunne, että ne on aika useasti liittyy ilmaan tai siihen maastoon. Mutta onko sinulla eläinkokemuksia, semmoisia hurjia?
No ei onneksi ole ollut mitään semmoisia, että on kyllä niin kuin karhuja on nähnyt tuolla Jenkeissä etenkin, niitä nähtiin, mutta ne ei ole ollut mitään semmoisia liian läheltä koettuja tilanteita, että ne on sitten ollut siellä jossain kauempana, että mulla ei onneksi tullut mitään semmoisia pelottavia tai vaarallisia tilanteita eläinten kanssa.
Noihin haasteisiin liittyen, niin mitä sä sanoisit, niin kuin minkä tyyppisiä ominaisuuksia sitten nämä sun reissut vaatii?
No kyllä siellä pitää olla aika sitkeä tietysti, ja sitten sietää semmoista niin kuin epävarmuutta, että sä et ikinä tiedä, mitä seuraavana päivänä tapahtuu, tai ei sitten mitä seuraavan kulman takana odottaa, tai ja siis semmoista tietynlaista joustavuutta, että ei saa ajatella, että mulla on nyt tämä suunnitelma ja mä menen tämän mukaan, koska se todennäköisesti tulee muuttumaan vielä monta kertaa. Että semmoinen niin kuin avoin mieli ja joustavuus ja se, että sekin, että ei tiedä mitä tapahtuu seuraavana päivänä tai seuraavan mutkan takana, niin se pitää ottaa semmoisena niin kuin hyvänä asiana. Että sieltä ei pidä odottaa sitä pahinta, vaan sitä, että siellä voi olla jotain tosi upeaa myöskin. No sen verran pitää tietysti olla suunnitelmallinen, että pitää kuitenkin tuolla nuo pitkät vaelluksetkin, niin sun pitää miettiä aina se yksi osuus kerrallaan, vaikka seuraavat 5 päivää, ja sitten sun täytyy tietää paljon, kun sulla pitää olla siellä ruokaa, ja minkälaista maastoa, että kauan sulla mahdollisesti menee siinä, ja sitten tietenkin ruveta jo vähän miettimään sitä seuraavaa osuutta. Että kyllä siinä aika paljon on semmoista niin kuin logistiikkaa ja järjestelyä ja semmoista, ja pitää ajatella jo vähän pitemmällekin, että no tarviinko mä nyt sitten jollain osuuksilla lämpimämpiä vaatteita esimerkiksi tai niin poispäin. Että ei sinne ihan silleen soitelleen sotaan voi lähteä, että mä nyt lähden tästä kävelemään ja katsellaan, mitä tapahtuu.
Onko ollut joku tietty, sitten kun mennään tuohon pitkään matkaan, niin sitten on kiva vähän kuulla siitä valmistautumisesta enemmän, mutta kun sä kuitenkin varmaan nukut, kun sä voi nyt pitkällä vaelluksella vaan mennä ja mennä, niin onko sulla jotain semmoisia voimalauseita, onko sulla jotain muita rituaaleja, mitkä on aina sulla mukaan, tai onko sulla jotain onnevaatteita, tai, vai jokainen keissi on vähän erilainen?
No onhan ne, jokainen reissu on aina vähän erilainen, mutta sitten toisaalta se perus, mitä mä siellä teen, niin sehän nyt on aika samanlaista, että mä aamulla nousen ja mä syön, ja sitten mä pakkaan kamat ja lähden kävelemään, ja kävelen päivän ja syön välillä, ja sitten taas illalla leiri pystyy jonnekin, että kyllähän se aika semmoista rutiininomaista on. Että se on aika sama se kuvio joka päivä. Niin, kyllä se, siis onhan se on ihanaa se eteneminen joka päivä, kun tosiaan maisema vaihtuu. Mutta sitten se myöskin se, että kun sä pääset illalla, kun päätät, että okei, nyt mä laitan sen mun leirin tähän näin, ja sitten sit sä saat avata sen makuupussin sieltä ja levittää makuualusta ja rakentaa sen sun oman pesän siihen ja ruveta laittaa iltaruokaa, niin onhan sekin tosi ihanaa sitten. Ja yksi, mikä on ihan mun suosikki, niin joka aamu, se aamukahvi, se on ehkä niin kuin suurin syy mulla kantaa keitintä mukana, on se, että mä haluan sen mun kahvin aamulla. Ja yleensä mä herään silleen, että on vielä pimeetä, niin sitten se on ihan parasta istua se aamukahvi kourassa vielä siellä niin kuin makuupussissa ja katsoa, kun se aurinko pikkuhiljaa nousee ja valo muuttuu ja siitä se päivä sitten taas lähtee uudelleen käyntiin.
Mitä muuta sä syöt? Et mikä on se tämmöinen, jos puhutaan pidemmistä retkistä, niin mitkä toimii tuolla, koska siitähän sä joudut kantaa sitä kamaa mukana, jos oikein ymmärsin.
Aika siis ihan perusruokaa, että aamulla jotain granolaa tai sekin riippuu paljon siitä ihan, että mitä siellä, missä mä oon käynyt kaupassa, että mitä siellä on saatavilla. Mutta jos nyt on ihan kaikkea mahdollista saatavilla, niin aamupalaksi jotain mysliä tai granolaa ja sitten tosiaan se kahvi. Ja lounaalla yleensä jotain semmoista, mitä ei tarvitse kokata, eli saattaa olla wrappeja ja sinne sitten vaan, mitä nyt kaupasta on löytynyt, niin sinne sisälle tonnikalaa tai majoneesia. Majoneesissa on paljon energiaa ja sitten illalla mä vasta teen lämpimän ruoan, mikä on sitten, se on yleensä pussipastaa tai jotain muuta vastaavaa, semmoista hyvin helppoa, ja sitten siihen jotain proteiinia kylkee. Niin kuin hyvin yksinkertaisia pöperöitä, ja mä syön niitä ihan samoja pöperöitä joka päivä. Et vaikka monesti tulee mietittyä, että kun menee jonnekin kylään ja ajattelen, että no nyt mä menen sinne kauppaan, että nyt mä yritän katsoa jotain vähän erilaista, jotain uutta. Niin sitten mä tuun kuitenkin niiden ihan tasan samojen ruokien kanssa sieltä kaupasta, koska en vaan niinku keksinyt mitään muuta uutta ihmeellistä, mutta toisaalta se on ihan sama, koska ne maistuu ihan todella hyvälle joka päivä. Ei se haittaa. Ja tietenkin sitten joka välissä jotain naposteltavaa. Et yleensä se mun niinku, se naposteltava pussi on yleensä niinku paljon isompi mulla kuin se mun varsinainen ruokapussi.
Kuinka paljon sitten, laskeeko kaloreita jotenkin tai onko se vähän niin
kuin... En, jos rupeaa housut tippumaan ja lasta, niin sitten on se liian vähän.
Niin se on se mittakaava.
Joo.
Onko tyypillistä, että noilla matkoilla siitä paino lähtee tosi vahvasti putoa?
No mulla ei ihan älyttömästi putoa. Se on tosi henkilökohtaista, mutta mulla ei ihan älyttömästi. Kyllähän se nyt aina sitten kyllä sitä aika hoikassa kunnossa on, kun jonkun tuommoisen 5 kuukautta kävelee putkeen. Mutta kyllä niin kuin monella muulla joillain mieshenkilöillä saattaa lähteä monta 10 kiloa. Mutta onhan siitä paljon sitten lihasta toki kans. Mutta joo, mulla on jotenkin semmoinen kroppa, että siitä ei ihan älyttömästi kuitenkaan sitä lähde. Tai sitten mä vaan onnistun syömään tarpeeksi.
Mutta aika paljon varmaan se reppu painaa sitten kuitenkin, kun on kaikki kamat, niin kuin retkeilyvarusteet ja on vaatetta, lämmintä ja kylmää ja sadevaatetta ja sitten vielä voi olla useammaksi päiväksi ruokaa, niin kyllähän siinä tulee sitten jonkun verran painoakin.
No kyllähän siitä tulee. Kyllä mä oon aika hyvin saanut kevennettyä sitä mun reppua, että jos ajattelee sitä mun ensimmäistä pitkää vaellusta Uudessa-Seelannissa, niin siitä on kyllä tultu aika pitkälle sitten noiden niin kuin varusteiden suhteen, että kun sitä settiä on hionnut tässä monta vuotta ja monen vaelluksen aikana, niin ei mulla se itse niin kuin varusteet ja reppu, niin ne ei yleensä paina 7 kiloa enempää. Riippuu vähän, että missä ollaan ja onko sitten jotain esimerkiksi kiipeilyvarusteita tai muuta semmoista vähän painavampaa mukana. Mutta toki sitten siihen, jos kun mulla on enimmillään ollut ehkä 10 päivän ruuat mukana, niin kyllähän siitä tulee sitten jo reppuun painoa.
Palataan vielä siihen sun motivaatioon. Niin, mikä se sun suuri juttu on? Oletko päässyt itse kiinni, että miksi sä teet näitä? Koska mä luulen nyt, kun ihmiset kuuntelee, niin tuolla on paljon kivaa tarinaa, mutta jos oikeasti lähtisit, joka on vaeltanut pienenkin matkan, niin ei se aina ihan kivakaan ole.
Niin joo, kyllä, ja varsinkin noin pitkällä matkalla, niin niitä huonojakin hetkiä kyllä sinne mahtuu, se on ihan selvä juttu. No siis mitä enemmän noita reissuja tekee, niin sitä enemmän, se on jännä, että sitten kun on kotona, niin sitä enemmän sinne aina kaipaa sinne polulle, ja sitä mä oon miettinyt, että mikä siinä sitten on, että mitä mulla niin kuin varsinaisesti on ikävä sieltä, mutta se on tosi semmoista, kun se on niin pelkistettyä, siinä on se tekeminen tosi yksinkertaista tosiaan, että sä vaan niin kuin syöt, kävelet ja nukut ja sama uudestaan. Ja totta kai maisema vaihtuu koko ajan. Eli totta kai siellä sitten tapaa myös ihmisiä, jotka yleensä tuolla vuorilla, kun niitä tapaa, niin ne on semmoisia tosi samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa on sitten helppo jutella vaeltamiseen ja no mihin tahansa liittyvistä asioista. Siellä päästään aika nopeastikin aika syviinkin keskusteluihin sitten, kun siellä ollaan erämaan keskellä. Ja sieltä on löytynyt tosi hyviä ystäviä noiden vaellusten varrelta, semmoisia, joita sitten tapaa niillä muilla vaelluksilla kanssa. Piirit on aika pienet, että ihan näkee niitä samoja ihmisiä ja sitten saattaa nähdä ihan eri puolella maailmaa silleen, ketä on nähnyt jossain muualla vaelluksella. Se niin kuin vaellusyhteisö on mun mielestä kans mulle iso syy vaeltaa. Ja siinä pääsee jotenkin niin irti sitten kaikesta, kun sitä vaan kävelee ja syö ja nukkuu ja ihailee maisemia. Ja tietenkin tosiaan se itsensä haastaminen ja se, että kun sulla on semmoinen iso tavoite ja sä monta kuukautta teet sen ison tavoitteen eteen töitä, ja sen sitten toivon mukaan sitten aina lopuksi saavuttaa, niin onhan se ihan älyttömän hienoa. Että niin kuin jotenkin musta tuntuu vieläkin tosi hurjalta ajatella, että mä oon 2 kertaa kävellyt Kanadasta Meksikoon. Että se tuntuu jotenkin tosi hurjalta aina välillä, mutta niin se tämä vaan on tullut tehtyä.
Kun monihan kutsuu itsensä seikkailijaksi, ja sitten ne ei kuitenkaan tee niitä juttuja yksin, mutta onko se näin kuitenkin, että sä lähet aina yksin, vai meikö sä jonkun kaverinkaan?
Kyllä mä hyvin pitkälti yksin meen, joo. Joitain harvoja reissuja on ollut, että on ollut kaverin kanssa, että esimerkiksi Nepalin ne reissut mä oon tehnyt kaverin kanssa sitten ihan kustannussyistä, koska siellä meillä on ollut sitten oppaat ja muita semmoisia kustannuksia, mitä jakamaan on pakko ollut sitten vähän niin kuin kerätä porukkaa, että mulla ei ole semmoisia rahoja, että mä voisin siellä mennä kuukausikaupalla yksin oppaan kanssa. Mutta totta kai se on myös turvallisuusasia sitten, kun ollaan tosi korkealla siellä jossain 6000 metrin korkeudella Nepalissa, niin se on parempikin, että siellä on useampi ihminen siinä seurueessa, eikä vaan niin kuin yksi tai kaksi.
Niin, tuli mieleen, että onko sinulla sitten Suomessa semmoista kaveria, jonka kanssa sä oot myöskin käynyt sitten noilla pitkillä vaelluksilla tai ehkä kotimaassa?
Ja toinen kysymys, tekeekö Suomessa joku muu tämmöistä?
Kyllä on, siis nyt alkaa olla jo Suomessakin enemmänkin semmoisia, jotka noita pitkiä reissuja tekee. Et silloin kun mä oon niitä ruvennut tekemään, niin ei ole kyllä ollut montaa. Ja musta tuntuu, että mä nytkin kyllä on hyvin pitkälti kartalla siitä, että ketkä kaikkia tämmöisiä tekee. Että ei niitä nyt ihan älyttömästi ole, mutta huomattavasti enemmän kuin vaikka 10 vuotta sitten niin on nyt. Ja kyllä mulla onneksi on siis Suomessakin semmoisia kavereita, kenen kanssa voin tehdä semmoisia retkiä, mutta jotenkin nuo tommoset pitkät reissut, niin en mä yleensä edes yritä, poikkeuksena se Nepal, mutta siis muuten mä en yleensä edes yritä löytää niihin kaveria, koska sitten taas siellä kuitenkin tapaa niitä ihmisiä siellä paikan päällä. Ja se, että pystyisi jonkun kanssa vaeltamaan tommosen pitkän matkan, niin siinä pitää aika monen asian mennä nappiin. Että pitäisi olla sama tahti ja sopia siitä, että miten pidetään taukoja ja että herätään samaan aikaan ja niin kuin ei siitä muuten tule yhtään mitään, jos toinen nukkuu puolille päiviä ja toinen haluaisi lähteä 6:00 ja toinen ei pidä taukoja ollenkaan ja toinen haluaisi tunnin välein istua 5 minuuttia syömässä patukkaa tai niin kuin, että niitä tyylejä vaeltaa on niin paljon, että sitten se, että löytää semmoisen, kenen kanssa voisi oikeasti tehdä vaikka tuommoisen 5 kuukauden reissun, niin se on kyllä aika, olisi hienoa, että olisi semmoinen kaveri, mutta ei ole vielä tullut vastaan.
Saanko mä vielä palata, kun sä sanoit sitä, että sä heräät, teet ne tietyt rutiinit, niin mitä sun päässä liikkuu sitten sen koko päivän ajan? Sä ihailet maisemia, laulaksa, mietiksä, annaksä ajatus tulla mennä?
No siis välillä ei liiku yhtään mitään. Välillä mä vaan, siis mä totta kai tosi paljon tarkkailen vaan sitä ympäristöä, mitä kaikkea siellä näkyy. Aamuisin mä en yleensä kuuntele mitään, musiikkia mä hyvin harvoin kuuntelen muutenkaan, mutta iltapäivisin saatan kuunnella äänikirjaa. Et yleensä sitten lounan jälkeen, kun on vähän semmoinen, saattaa olla vähän semmoinen vetelämpi olo, että niin siinä sitten saatan laittaa äänikirjan korville, että mä kuuntelen tosi paljon äänikirjoja sitten noilla reissuilla. Ihan siis monta kymmentä kirjaa saattaa tulla kuunneltua semmoisen reissun aikana. Mutta kyllähän siinä ehtii miettiä vaikka mitä. Ja totta kai sitten voi olla, että joskus käveleekin jonkun kanssa. Että kyllä mä oon siellä niinku pidempiäkin pätkiä kävellyt niiden ihmisten kanssa, ketä siellä tulee vastaan. Niin siinähän tulee sitten rupateltua kaikenlaista. Ja aina ei välttämättä tarvii ajatella jotain.
Joo. Mä löytää semmoisen meditaatiotilan, jossa kuvitellaan. Niin.
Yksi kysymys liittyy siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin tuossa, niin että siitä pääsee irti sitten kaikesta muusta. Niin kuinka paljon sä seuraat niin sitten tämmöistä niin uutisvirtaa maailmalta vai suljetko sä nekin asiat kokonaan pois?
No ei, kyllä mä, varsinkin jos mä oon siis jossain kaukana pois kotoa, niin kuin mä yleensä näillä reissuilla olen, esimerkiksi vaikka siellä Jenkeissä, niin mun ihan suosikkihomma on sitten joskus, kun mä oon jossain, missä on yhteyksiä, niin mä tykkään katsoa Yle Areenasta sitten ihan suomenkieliset uutiset. En nyt niinkään sen takia, että mun pitäisi tietää, mitä maailmassa tapahtuu, vaan ihan vaan silläkin, että se on, siinä tulee semmoinen kotoisa olo, kun kuuntelee ne uutiset, mitä kotona kuuluu sitten aina tuttu ääni ja silleen, niin se on semmoinen kiva juttu. Joskus mä oon kuunnellut myöskin jotain radio aamulähetyksiä, että kun mä illalla menen Jenkeissä nukkumaan, niin sitten silloin on just niin kuin Suomessa aamu, niin sitten mä oon saattanut siinä illallista tehdessä kuunnella radio aamulähetystä suomeksi, niin se on kanssa aika kiva, mutta en mä nyt niin kuin, en mitenkään tarkoituksella välttele mitään uutisia, mutta ei mulla ole mitään semmoista niin kuin hirveätä hinkuakaan, että heti kun puhelin toimii, niin sit pitää tarkistaa, että mitä maailmassa tapahtuu, koska se siellä kyllä pyörii ilman muakin.
Joo, ja mä ajattelin, jos on semmoinen tarve niin kuin irrottautua myöskin siitä sitten, että ei kuuntele Suomen sote-politiikkaa tai muita ajankohtaisia poliittisia asioita, vaan ottaa sitten ihan täyden irtioton tästäkin.
No joo, joo, ei ehkä tuommoisia asioita tule niinkään katsottua, mutta semmoiset niin kuin tärkeimmät uutiset ja tietysti sää on semmoinen, mitä joutuu tarkkailemaan ja tarkistaa sääennusteita aina sitten paljon tuolla matkan varrella. Mutta
mennään siihen sun jenkkimatkaan ihan kohta, mutta ennen sitä, jotta en unohda kysyä, niin mua kiinnostaa se, että sit kun sä oot noilla pitkillä matkoilla, jotka kestää siis oikeasti kauan, niin sit sä palaat Suomeen, niin mikä se fiilis sit on, että onko se sellainen ulkopuolisuuden tunne tai onko se niinku krapula vai onko se vaan kaikki jatkuu ennallaan?
No ei se ihan niinkään ole, että kaikki jatkuu ennallaan. Kyllä se niinku ei mulla ehkä niiden ekojen reissujen jälkeen niinkään tullut semmoista sen kummempaa oloa siinä, kun mä tulin kotiin ja menin takaisin töihin ja niin poispäin. Mutta nyt mä oon huomannut, että joka reissun jälkeen se niinku semmoinen niin sanottu vaelluksen jälkeinen masennus, niin se on kyllä ollut pahempi. Et nyt sen edellisen pitkän reissun jälkeen pari vuotta sitten, niin tietenkin joo, siis mä tulin kotiin vielä niin kuin marraskuussa, että se nyt ei ole ehkä siinä sitten pitkä kylmä talvi edessä, ja et kun on 5 kuukautta ollut siellä vuorilla vapaana kuin taivaan lintu, ja sitten yhtäkkiä tuut pimeeseen kylmään Suomeen ja takaisin töihin, ja sitten istutkin yhtäkkiä kaikki illat yksin kotona pimeässä, niin kyllä siinä välillä on tullut semmoisia hetkiä, että haluaisi vaan takaisin sinne vuorille, että ei se. Mutta siinä on sitten pelastuksena onneksi se, että aina voi laittaa otsalan puotsalle ja lähteä sinne lumiseen metsään kävelee tai juoksee, niin se on pelastanut monelta ikävältä illalta sitten. Mutta joo, kyllä siinä tulee aina vähän semmoinen notkahdus ennen kuin sitten taas pääsee siihen normiarkeen kiinni ja rupeaa suunnittelemaan uutta reissua. Se yleensä on se kaikkein paras lääke tämmöiseen.
Mulla tuli semmoinen visio, että mä näen sut loppuelämän kävelemässä jossain. Sä et lopeta enää ollenkaan tämmöinen. Mikä se on se leffa tästä Forrest Gumpin?
Niin, joo, kyllä mä vähän luulenkin, että ei tää tästä mihinkään lopu. Niin kauan kuin jalat kantaa, niin sitä mennään tuolla.
Vielä tuosta, sä puhuit siitä tietysti siitä käytännön asioista, että sä oot oppinut siitä vaelluksesta tietystä varusteista ja tämän tyyppisistä. Mutta jos menee niin kuin sinun itseesi, niin mitä asioita sä luulet, että sä oot sitten oppinut itsestäsi ehkä näiden pitkien matkojen kautta?
Niin, se onkin hyvä kysymys. Joo, kyllä sitä varmasti on itsestäkin paljon oppinut. Ainakin mä oon oppinut sen, että mä en luovuta kovin helpolla. Niin, tämä on melkein semmoinen, mitä pitäisi vähän enemmän miettiä.
Mitä silloin, kun sä lähdit esimerkiksi sille 5 kuukauden, tai mikä se alkuperäinen aikataulu oli niin sille vaellukselle, niin kuinka vahva ajatus sulla oli siitä, että se menee niin kuin läpi, vai onko se semmoinen, että sulla on kasvanut se usko itseäsi, että hei Saamari, mähän pystyn tekemään tätä päivästä toiseen ja tämähän onkin hyvä homma.
Niin, en mä kyllä ikinä lähde sillä ajatuksella liikkeelle, että se olisi jotenkin epävarmaa. Totta kai se on aina epävarmaa tuommoisessa reissussa, että pääseekö perille. Mutta jotenkin sitä on tottunut ajattelemaan, että jollakin tavalla tämä mä pääsen sinne. Että se ei välttämättä ole se alkuperäinen suunnitelma. Että se voi olla, että sitä joutuu muuttamaan. Tai niin, että siellä on aina se mahdollisuus, että joutuu tekemään joku plan B. Ja niin sitä usein joutuukin. Mutta että aika isoja asioita pitäisi tapahtua, että se jäisi ihan kokonaan kesken se reissu, mutta ainahan siinä se mahdollisuus on, koska siellä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista ja eihän siinä tarvitsisi kuin vaikka, että astut huonosti johonkin kivenkoloon ja nilkka murtuu ja sitten se on siinä. Mutta että onneksi ei ole mitään semmoista tapahtunut, että on sitten päässyt aina sen reissun loppuun.
Hei, ennen kuin mennään sinne jenkkiin, minun on pakko, kun mä kuuntelin sinua ja Mikke heitti tuon vaikean kysymyksen, että mitä sinä olet oppinut, niin minulla tuli semmoinen tunne sinusta, sanoin, jos mä olen väärässä, sinä olet tehnyt nyt jo niin paljon, että sinä olet varmaan prosessoinut sitä, että sinä olet jotenkin niin sinut itsesi kanssa, että sinun ei enää tarvitse miettiä sitä, että mitä sinä olet oppinut. En tiedä, saatko kiinni, mitä mä tarkoitan, mutta että tavallaan sä oot jo varmaan joutunut pohtimaan niitä asioita niin paljon.
Niin, siis joo, varmasti on, kun mä oon kuitenkin näitä aika monta jo näitä pitkiä reissuja tehnyt. Ja sitten mä oon välillä miettinyt, kun moni sanoo, että kun ne lähtee tuommoiselle pitkälle vaellukselle, että sitten ne tulee ihan eri ihmisenä takaisin. Mutta kyllä mä oon ihan sama ihminen, kun mä sieltä takaisin tuun, että en mä nyt ole muuttunut eri ihmiseksi yhdenkään reissun aikana. Totta kai mä oon niin kun, on siinä mielessä erilainen, että mä, ne ominaisuudet, mitä on ollut jo olemassa, niin ne on ehkä voimistunut ja kehittynyt ja silleen, mutta että en mä nyt niin kun koe, että mä olisin minkään mun reissun aikana muuttunut eri ihmiseksi kuitenkaan. Että ihan sama Suvi sieltä tulee aina kotiin, mutta entistä isommalla innolla ehkä jo suunnittelemassa seuraavaa reissua. Niin ehkä se jo on, että sitä on tässä niinku mietiskellyt näitä asioita jo niin pitkään. Niin ne ei jotenkin, mä ymmärrän sen, että jos ei ole ikinä tuommoista reissua tehnyt ja sitten lähtee valtaa tuommoisen 5 kuukauden reissun, niin se on ihan älyttömän iso kokemus. Ja mä ymmärrän sen, että jotkut siellä oikeasti saattaa muuttua ja se saattaa muuttaa jonkun, kääntää jonkun elämän ihan päälailleen hyvällä tavalla toivottavasti. Mutta mulle ei ole silleen tullut mitään semmoista, ei ole tapahtunut mitään semmoista mullistavaa muutosta siellä, vaan se vaan on vahvistunut se, että tää on se mun polku ja tätä mä jatkan edelleen.
Hei, mennään seuraavaksi tuohon Continental Divide Trailin, jonka sä teit, oliko se 2 vuotta sitten, sä teit Jenkeissä pitkän 5 kuukauden
mittaisen vaelluksen. Joo, 2 vuotta sitten.
Joo, vaatiiko semmoinen niin kuin ylipäätään, niin kuin paljon etukäteissuunnittelua?
No, sanoisin, että jos oot ekaa kertaa lähdössä, niin se varmasti vaatii aika paljon enemmän suunnittelua, mutta kun mä olin ollut Jenkeissä aikaisemminkin vaeltamassa ja mä tiesin, miten siellä homma toimii, niin se ei ehkä ihan niin paljon sitten enää vaadi sitä suunnittelua, mutta sitten taas tuo reitti itsessään, kun se on silleen vähän erilainen kuin esimerkiksi se toinen pitkä jenkkilä reitti, eli Pacific Crest Trail, joka on, se on vain yksi ainoa polku, ja kaikki kävelee sitä tässä samaa polkua. Mutta sitten taas Continental Divide Trail on vähän erilainen, siellä on monia eri vaihtoehtoja, että se ei ole pelkästään yksi polku, niin se vaatii ehkä vähän enemmän semmoista miettimistä, että mitä reittejä mä haluan sieltä kulkea, ja sitten kartoitusta, että missä, riippuen sitten niistä reiteistä, että mistä mä saan ruokaa ja niin poispäin. Ja sitten siellä alkumatkasta oli ihan lunta aika paljon vielä, ja sitten taas kun tulin Coloradoon myöhemmin, niin sitten oli taas se syksy, niin sitten piti vähän miettiä myös niin kuin tämmöisiä lämpimien vaatteiden logistiikkaa, että mulla oli siellä alkumatkasta lämpöisempää vaatetta, ja sitten mä, kun kesä alkoi niin kunnolla, niin mä lähetin ne sinne Coloradoon valmiiksi edeltä, ja et sitten kun mä olin siellä syksyllä, niin sitten ne oli siellä valmiina muuttamassa. Mutta että nyt mä oon ollut sen verran paljon tuolla Jenkeissä, että nyt jos mä lähtisin sinne taas jollekin pitkälle vaellukselle, niin aika helpolla sille ei pääsisi kyllä suunnittelusuhteen. Ja noista löytyy niin paljon tietoa noista reiteistä ja ihmisten blogeja, ja mä oon seurannut mun kavereita, ketä on ollut siellä vaeltamassa, niin mulla oli jo silleen aika hyvä käsitys siitä, että mitä se on, minkälainen se reitti on.
Mua kiinnostaa niin kuin se navigointi ylipäätään siellä reitillä, niin siis niin kuin sä sanoit, että siellä on monta eri vaihtoehtoa tässä kyseisellä reitillä just, niin onko siellä sitten, niin kuin, onko sulla repullinen karttoja vai onko sulla joku GPS, millä sä meet vai?
Valitettavasti. Kuulijat ei näe tuota sun ilmettä.
Joo, ei ole karttoja, ei ole. Silloin sillä ihan ekalla reissulla Uudessa-Seelannissa mulla oli vielä paperikartat tulostettuna, mutta en juurikaan niitä siellä käyttänyt, niin sen jälkeen mä oon luopunut siitä. Eli sit mulla on ihan ollut puhelimessa, mulla on useampi eri karttasovellus, mitä mä käytän vähän silleen ristiin, kun kaikissa on vähän eri tietoja ja sitten noille pitkille reiteille pystyy ostamaan semmoinen kuin Far Out, on semmoinen sovellus, missä on nämä tietyt reitit, ja sä voit ostaa sieltä joko sen koko reitin tai sitten tiettyjä pätkiä siitä, ja sieltä löytyy tosi hyvin kaikkea info, että siellä näkyy leiripaikat ja missä on vettä ja kaikkia muita infoja, ja sinne pystyy vaeltajat kommentoimaan esimerkiksi vaikka, että onko jossain purossa vettä vai ei. Lähinnä puhelimen kanssa, että kun sitä ei ihan hirveästi oltu merkitty sitä reittiä, niin tuolla joutui jonkun verran enemmän sitten kyllä huolehtimaan siitä navigoinnista, että se ei aina ollut ihan selkeä se reitti. Mutta en onneksi ihan hirveän pahasti eksynyt missään vaiheessa.
Et ollut hukassa.
En ollut. Ehkä sopivasti hukassa joskus.
No hei, mutta missä lataat sun puhelimen?
No aina sitten, kun mä menen jonnekin kylään, mistä mä ostan ruokaa ja pesen itseni ja vaatteeni toivottavasti ja silleen, niin siellä mä sitten lataan. Mulla on pari pientä virtapankkia, niin tietenkin niistä lataan ja sitten kaikki laitteet pitää ladata siellä. Että sitten kun on lepopäivä esimerkiksi jossain kylässä, niin se ei varsinaisesti ole niin kuin lepopäivä. Siellä on ihan hirveästi aina sitten tekemistä, kun pitää huoltaa varusteet ja itsensä ja syödä ja ostaa ruokaa lisää seuraavalle etapille ja sitten just ladata laitteet. Et siellä on tosi paljon kaikkea touhua sitten. Joo, ei se puhelin kuitenkaan hirveästi vie akkua silloin, kun se pitää lentokonetilassa.
Sori, kun sä et sano. Siis mikä aloitti näitä faktoja? Ja mun on pakko sanoa nämä ääneen, kun mä vaan tuijotan näitä. Meillä on nämä paperilla. Tämä Trail Amerikoista ja viimeisin, niin siis sä toteutit 4432 kilometriä, 147 päivää, joka on se noin 5 kuukautta. Ja keskimäärin sä oot mennyt 35 kilometriä päivä, sä oot ollut 0 päivää sairaana ja ruokaan sulla on mennyt 3200 euroa. Mä vaan siis katsotaan, mä vaan tuijotan näitä lukuja, kun nämä on siis ihan huikkaa, en osaa sanoa.
Siellä oli paljon muutakin. Poimin nämä nyt siitä.
Joo, ja siis ne kilometrit, on niitä todennäköisesti tuli itse asiassa paljon enemmän, että ne on mulla on siis tuo Garmin InReach, se semmoinen satelliitti GPS-laite, niin mä siitä katoin ne kilometrit, mutta koska se niin kun ottaa semmoisen sijainnin tyyli 10 minuutin välein vai mitenköhän se vai 20 minuutin välein, niin se ei todellakaan ole tarkkaa, että se oikea kilometrimäärä on varmasti paljon enemmän. Mutta se nyt oli semmoinen minimi, että ainakin sen verran tuli.
Mutta aikamoisia määriä kuitenkin sitten, jos miettii, että joka päivä, okei, sulla oli, muistaaks mä oikein, niin oliko siellä 12 lepopäivää, jotka oli tietysti niitä varustehuoltoja ja painon nostoja.
Joo, varmaan jotain sen verran, mäkään en muista nyt ulkoa, että montako niitä oli, mutta varmaan sen verran, kun mä olin yhden semmoisen, oliko mä peräti 3 päivää Denverissä kaverin luona käymässä ja sitten ne muut lepopäivät siihen, niin. Joo.
Ja sitten mä ymmärsin sillä, että jos sä niinku poikkeat siltä, tai kun sä tuut johonkin päätepisteeseen vaikka illalla ja sä käyt sitten vaikka lähikylässä sitten kaupassa tai muuta, niin sitten sä käytännössä niinku jatkat seuraavana aamuna siitä samasta pisteestä, että vaikka sä teetkin semmoisen sivupoikkeaman sitten vaikka mittaamallekin. Niin.
Joo, tuo Continental Divide Trail oli nyt ensimmäinen reitti, missä mä kävelin ihan joka ikisen sentin, että kävelin omin jaloin Kanadan rajalta Meksikon rajalle, että siellä ei ollut mitään, ei ollut metsäpaloja, mitä olisi pitänyt kiertää, eikä mitään muutakaan semmoista vaaran paikkaa, että mistä ei olisi voinut sitten kävelle mennä. Että noilla kaikilla muilla reiteillä melkein on joutunut sitten jossain kohtaa menemään jonkun pätkän, esimerkiksi jonkun tulipalon ympäri tai jostain muusta syystä mennä autolla pienen matkaa. Niin tuo oli eka semmoinen, missä ei tullut sellaista ollenkaan, että jokaisen metrin ja sentin olen itse kävellyt.
Mikä on tuolta reissulta, jos sun pitäisi yksi muisto, sieltä on varmaan miljoona tarinaa, niin onko sieltä jotain jäänyt erityisesti mieleen? Jotain kohtaamisia tai?
No ainakin yksi semmoinen kohtaaminen, mikä mulla on jäänyt mieleen, niin oli semmoinen, että mä olin Montanassa siellä aika alkumatkasta yksin. Ei se ollut mikään semmoinen kovin kummonen paikka. Se oli joku semmoinen kukkula, ruohikkoinen kukkula. Ja sitten mä kohtasin siellä suden.
Oho.
Ja se oli kans yksin. Ja se siellä juosta jolkotteli ja sitten se pysähtyi kattoo mua. Ja mä pysähdyn katsoa sitä. Ja me silleen kyllä ihan turvalliselta etäisyydeltä ohitettiin toisemme, mutta sitten me kumpikin niinku käännyttiin, kun se oli jo mennyt ohi, niin sitten mä niinku käännyin katsoa sitä ja se oli kääntynyt katsoa mua ja tota, useamman kerran sitten vielä siinä niinku toisemme ohitettua, niin käännyttiin katsoa ja se oli jotenkin, en mä ole ikinä nähnyt sutta ja sitten kun oli itsekseen siellä ja siellä, niin se oli jotenkin tosi hieno tilanne.
Pelottiko sua?
Ei, se ei tuntunut pelottavalta millään lailla.
Onko sinua koskaan pelottanut noin reissuilla?
Joo, totta kai. Joo, siis kyllä siellä tulee semmoisia tilanteita, että pelottaa. Ehkä niin kuin pelottavimpia tilanteita on yleensä semmoiset esimerkiksi jokien ylitykset tai sitten kun on jossain tietenkin semmoisessa, mistä voi vaikka tipahtaa, tipahtaa jonnekin, niin ne ei ole kauhean niin kuin miellyttäviä tilanteita aina. Niistä on onneksi aina selvinnyt, mutta kun ei sitä voi jäädä siihenkään istumaan, niin sit sitä on vaan pelosta huolimatta jatkettava matkaa.
Niin mä muistan ne muutamat kerrat, kun siellä on Kanadan puolella Kalliovuorilla niin oltu ultrajuoksukisoissa, niin siellä järjestäjät on tosi paljon painottanut sitä, että jos näette puuman, niin tehkää tätä, jos näette karhun, niin tehkää tota, ja käytiin läpi näitä turvallisuusjuttuja, niin kuinka paljon sä niin kuin otat huomioon näitä tämmöisiä juttuja? Kävelekö sä niin kuin karhukellon kanssa siellä sitten ja laulat ja hoilat vai miten menee?
Ei, karhukelloa en ole ikinä käyttänyt, mutta joo, jos mä näen esimerkiksi karhun jälkiä polulla, niin kyllä sit mä saatan laulaa tai muuten vaan siellä huudella, että karhu mene pois tai jotain muuta vastaavaa, että kyllä mä yritän sitten niin kuin ilmoittaa niille, että hei, täältä tullaan, että ehkä sen takia ei sitten ole tullut mitään yllättäviä tilanteita. Puumaa en ole ikinä nähnyt itse, olen nähnyt kyllä niiden jälkiä siellä polulla ja jätöksiä ja olen ihan varma, että ne on kyllä nähnyt mut, mutta mä en ole nähnyt niitä, että ne on melkein kyllä mun mielestä niin kuin pelottavampia kuin karhut.
Ja sitten Kalliovuorillahan nuo isot hirvet muus voi olla tietty, kun niillä on pelottavia, ne voi olla myös aika pelottavia. Tai niinku
joo, niistä mua varoitettiin niistä hirvistä siellä Coloradossa varsinkin, se oli syksyllä, niin se on vissiin niiden niinku semmoista kiima-aikaa, niin siellä varoiteltiin, että et varo sitten hirviä ja mä näin niitä siellä kyllä tosi paljon, ne on upeita eläimiä, ne on niin isoja, niitä sarvet on ihan valtavia. Mutta ne onneksi oli silleen kuitenkin tarpeeksi kaukana koko ajan ja mä tiesin kyllä, että niillä on huono näkö, että jos ne rupeaa lähestyä, niin me puun taakse seisomaan, niin ne ei näe sua.
Mä en tiennyt. Ja.
Joo.
Meidät kuitenkin New Mexicon rajalle, niin siellä, eikö siellä ala olla sit myös myrkkykäärmeitä, että siitä alkaa olla jo aika...
No joo, siis siellähän ollaan sitten niinku ihan aavikolla. Kun mä oon mennyt nuo molemmat jenkkireitit niin päin, että mä oon ollut siellä aavikolla vasta niinku loka-marraskuussa, niin silloin niitä ei oikein näe siellä. Sitten jos sä aloitat silloin keväällä sieltä Meksikon rajalta, niin silloinhan niitä saa olla koko ajan hätistelemässä jaloista pois. Mutta mä näin elämäni ensimmäisen elävän kalkkarokäärmeen vasta sitten, kun me lähdettiin sieltä Meksikon rajalta pois autokyydillä. Mä en on nähnyt niitä, että mä oon säästynyt siltä, vaikka ei mua sinänsä haittaa käärme, että mä ihan mielelläänkin olisin nähnyt niitä muutama. mutta ei mua myöskään haittaa se, että jos niitä ei ole siellä. Et kyllä siellä on kaiken näköisiä isoja karvasia hämähäkkejä ja mitä nämä nyt on, se pieni, toinen pieni eluke, joka voi
viedä.
Skorpion, justiin se.
Niitä on siellä etelässä kanssa, joo.
Joo.
Mutta kyllähän sä varmaan oot vähän rohkeampi kuin ihan perus tämmöinen kaduntallaaja, kaupunkilainen, joka ei ole metsästä tottunut, et uskaltaa. Koska siis monethan ei uskalla Suomessa mennä metsään, kun ne pelkää.
Niin, no se on ihan siis sitten siitä tietysti, että mä oon viettänyt aikaa siellä metsässä ihan niin kuin pienestä pitäen, että mä oon 5 viikon ikäisenä nukkunut ekaan kerran teltassa saaressa Päijänteellä kuulemma, mutta on niin kuin ihan pienestä pitäen totutettu siihen metsässä olemiseen, niin se on niin kuin mulle semmoinen turvallinen ja mukava paikka. Ja totta kai voin kuvitella, että sitten taas jos ei ole semmoiseen tottunut, että sitten se voi vaikuttaa vieraalta ja pelottavalta.
Hei, kerro vielä niin siellä tapaamiesihmisten, niin ne on ilmeisesti aika kivoja kohtaamisia ja osin varmaan tärkeitä myöskin. Ja kun noin pitkällä vaelluksella, niin sitten joka päivä ei välttämättä halua olla yksin, niin kerro jotain niistä.
Siellä tapaa tietenkin ihan siis niitä paikallisia, ketä asuu siellä ja saattaa olla päiväretkellä tai muuten vaan siellä niin kuin omissa hommissaan. Ja mulla on kyllä ainoastaan hyviä kokemuksia amerikkalaisista. Kaikki on ollut todella ystävällisiä ja avuliaita ja ei niin kuin mitään huonoja kokemuksia ole edes niistä liftausreissuista tai muista, että aina on saanut kyydin sitten ja ihmiset kyllä pyrkii auttamaan, jos ne vaan voi. Sitten siellä tapaa niitä muita vaeltajia ja se on kyllä siis, mä tykkään ihan hirveästi siitä vaellusyhteisöstä, se on jotenkin todella semmoinen sydämellinen ja semmoinen, just niin kuin sanoin, että sitten kun jonkun kanssa ruvetaan siellä polulla kävellessä juttelemaan, niin siinä päästään aika nopeasti semmoiseen niin kuin hyvinkin henkilökohtaisiin asioihin, että se on semmoista tosi avointa. Nyt näin niin kuin, kun vertaa, mä olin viime kesänä, tai siis nyt tänä vuonna kesällä olin kuukauden Ranskassa vaeltamassa yksin. Ja sielläkin oli paljon ihmisiä, siellä oli paljon vaeltajia, mutta koska he olivat suurimmaksi osaksi ranskalaisia, ja vaikka mä puhun vähän ranskaa, niin mä en kuitenkaan puhu sitä niin hyvin, että mä pystyisin niin kuin ruppaattelemaan ihmisten kanssa tommosia niitä näitä, niin mä olin hyvin yksin siellä. Ja mä kaipasin tosi paljon sitä semmoista vaellusyhteisöä, mikä sitten taas on ollut esimerkiksi siellä, just siellä Uudessa-Seelannissa ja tuolla Jenkeissä molemmilla reiteillä. Joo, se on tosi harmi, että on niinku, ihmisiä on, mutta sitten sä oot kuitenkin niinku yksin. Tosiaan niitä muita vaeltajia siellä näkee ja se on hauska, kun kaikki on sillä samalla pitkällä matkalla. Ja voi olla, että sä et jotain ihmistä näe vaikka 3 kuukauteen. Ja sitten yhtäkkiä se tuleekin taas siellä polulla vastaan. Ja sitten pitää tietenkin käydä läpi, että no mitäs tässä välissä on tapahtunut. Ja se on tosi hauskaa, kun niitä samoja ihmisiä näkee siellä niinku monen kuukauden ajan. Niin sillä sieltä tuleekin sitten niin helposti hyviä ystäviä sieltä matkan varrelta.
Mitä kansallisuuksia siellä on? Ketä olet kohdannut ja näetkö, että no tietysti onko jenkeä sitten eniten jenkkejä vai näkeekö siellä muun kansallisuuksia?
No kyllä siellä eniten on jenkkejä, mutta on siellä paljon muitakin. Ihan siis on eurooppalaisia, on australialaisia, on aasialaisia vähemmän, mutta kyllä niitäkin on. Et on ollut korealaisia ja japanilaisia ja tosi monia eri kansallisuuksia kyllä. Kyllä, ja sehän siitä justiin hauskaa tekeekin kyllä, että sitten siellä on. Ja sitten se on mun mielestä kiva, kun on eri maalaisia, että kaikilla on vähän erilaiset varusteet. Niin mun mielestä se on ihan mahtavaa. Se on vähän niin kuin olisit erämessuilla niin kuin 5 kuukautta. Kun aina kun tuot johonkin leirin, että mikäs toi tommonen teltta? Okei, ai sulla on tollanen keitin. Joo, mistäs tollasia housuja saa? Ja niin kuin, että musta se on ihan mahtavaa, kun mä nyt oon vähän tämmöinen varustenörtti, niin mä kyllä katson aina tarkkaan kaikki, että mitä kelläkin on. Ja sitten tulee vastaan ihan uusia merkkejä, silleen kun on ihmisiä ympäri maailmaa, niin se on aika hauskaa.
Ostatko varusteet enimmäkseen Suomesta ulkomailta vai onko sulla joku sponssi?
Kyllä mä oon joutunut aika paljon ihan tuolta ulkomailta tilaamaan näitä varusteita. Toki mä aikaisemmin olin lentoemäntänä ja pääsin työn puolesta käymään esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin sieltä on tullut kannettua aika paljon kaiken näköistä sitten taas sieltä. Että siellä on kuitenkin se, varsinkin aikaisemmin se valikoima oli niin paljon parempi. Et nykyään alkaa jo saada vähän paremmin Suomestakin näitä kevyitä varusteita, mutta silloin, kun mä oon nämä pitkät vaellukset aloittanut, niin ei niitä saanut niin kuin Euroopasta oikein mistään. Vähän sieltä sun täältä, mutta nykyään saa kyllä jo Suomestakin. Varsinaista sponssia mulla ei silleen ole. Mun blogista löytyy kyllä erään suomalaisen kevyt retkeily nettikaupan mainokset, että heidän kanssaan on tehnyt vähän yhteistyötä. Farlight, suomalainen kevyt retkeilykauppa, niin sieltä heidän kanssa on sieltä saanut jotain varusteita ja sitten tosi mielellään laitan sen mainoksen sinne blogiin, koska näitä ei ihan hirveästi tosiaan Suomessa ole saatavilla, niin jos sieltä joku löytää jotain, niin se on tosi kiva juttu kyllä.
Saatko paljon yhteydenottoja suomalaisilta nyt ihan suomalaisilta, jotka on kiinnostunut, niin että hei, coachaa mua tai kerro, mentoroi, että oletko tuotteistanut sitä sun tietopankkiin jotenkin?
No siis mullahan oli silloin pandemia-aikaan ihan verkkokurssi. Okay. Mä tein semmoisen pitkien vaellusten verkkokurssin, mikä mulla oli parin otteeseen siinä sitten pandemia-aikaan myynnissä. Olisiko se ollut joku reilu 30 henkeä, jotka sen silloin kävi? Itse asiassa tänä aamuna viimeksi oli tullut mulle blogin kautta sähköpostiin kysymys, että hei, että mä luin täältä, että sulla on ollut tämmöinen kurssi, että onko sitä vielä jossain? Mutta ei sitä nyt ole. Ehkä se pitäisi jonnekin taas rakentaa, mutta kun se kuitenkin se kurssi alusta maksoi niin paljon, että mä en voinut sitä pitää kuin sitten semmoiset niinku pienet pätkät. Mutta nyt siitä on tosiaan se useampi vuosi, niin ehkä sen voisi taas sitten pitää. Se oli kyllä ihan hauskaa tehdä se kurssi, ja jos siitä joku sai kipinen lähteä pitkälle vaellukselle, niin sittenhän se on ollut koko homman päärti.
Eli mites, jos nyt tässä joku innostuu käymään ehkä sen kurssin, joka jossain vaiheessa ilmestyy uudestaan sinne sun sivuille, ja sitten kuitenkin haluaa vielä vähän lisää neuvoja, niin mitäs, sanotaanko top 3 neuvot, mitkä olisi semmoiselle, joka tämmöistä nyt lähtisi miettimään jotain pidempää reissua, tai lyhyempääkin?
Aika paha. Nyt mä
kolme vaan.
Että kolme. Mä mietin kanssa, niin. Että aika paha.
No ainakin niin kuin ensimmäisenä mä neuvoisin sen, että niin kuin ei ajattele sitä semmoisena yhtenä isona möykkynä, vaan jakaa sen semmoisiin niin kuin pienempiin osioihin. Et niin kuin esimerkiksi tuommoinen Kanadasta Meksikoon, niin ei se ole sen kummempi kuin viikonvaellus, se on vaan niin kuin useampi viikonvaellusputki. Sä et tarvii siellä sen kummempia varusteita, etkä niin kuin yhtään enempää varusteita, vaan siis se on vaan sitten niin kuin useampi semmoinen viikonpätkä putkee. Et se tuntuu joskus vähän liian isolta möröltä semmoinen, niin kuin, että sä ajattelet 5000 kilsaa, että ei. Mutta sitten kun sen jakaa semmoisiin pieniin pätkiin, niin silloin se on paljon helpompi käsitellä se koko matka. Ja mä oon aina tehnyt silleen, että jos vaan on mahdollista, kun mä rupean suunnittelemaan tuommoista vaellusreissua, niin mä hankin siitä reitistä seinäkartan. Varsinkin noista jenkkiläreiteistä saa varmaan kaikista sen semmoisen seinäkartan. Mä oon jostain Amazonista sen tilannut, ja sitten kun se on seinällä, ja sitten mä katson muiden ihmisten videoita tai luen niiden blogeja siitä reitistä, niin sitten mun on helppo katsoa sitä, että nyt ne on tuolla menossa ja nyt ne on tuolla. Ja sitten niin kun pystyy hahmottamaan ne eri osuudet ja että mitä siellä on missäkin. Ja niin poispäin. Sitten yksi neuvo olisi myöskin se, että niin kun älä missään nimessä suunnittele liian tiukkaa aikataulua. Että niin kun semmoinen tosi semmoinen mieluummin liikaa aikaa kuin liian vähän, koska sitten jos sä lähet sinne silleen, että sä oot just suunnitellut tyyliin päivä päivältä sen, että mihin kävelet milloinkin, ja sitten sen mukaan varat paluulennon, niin sitten jos siihen tulee vähänkään jotain mutkia matkaan, niin sitten sulla on hirveä stressi siitä, että no ehit sä nyt sitten kävellä sen koko reitin ennen kuin se paluulento lähtee. Että mulla oli tuolla Continental Divide Trailillä, niin mä siirsin mun lentoa loppujen lopuksi 2 viikkoa aikaisemmaksi, ja silti mulla jäi viikko aikaa hengailla vielä siellä ennen kuin mä lähdin, että mä tosi löyhän aikataulun siihen sitten niin kuin otin, että ettei vaan tuu sitä semmoista stressiä. Ja teillä aina tulee niitä mutkia matkaa kuitenkin.
Sulla on nyt niitä, me ei käydä nyt kaikkia niitä sun kokemuksia läpi, koska niitä on niin paljon sun blogista sopivasti hukassa, niitä löytää, että mitä kaikkea oot tehnyt. Niin jos nyt näistä eksoottisista haluaisi jonnekin lähteä kokeilemaan, niin mitä sä suosittelet, mikä on kaikkien aloittelijalle sopiva? Jos haluaa ulkomaille, ettei mitään karhun kierroksen perus.
Siis, eli aloittelijalle sopiva pitkä vaellus, niinkö?
Niin.
No esimerkiksi sinne Jenkkeihin suosittelen lähtemään. Siellä on kuitenkin tehty tosi helpoksi vaeltaminen. Sä pystyt lataamaan sen sovelluksen sinne puhelimeen. Ja siellä on paljon muita vaeltajia. Siellä puhutaan englantia. Ja siellä on kuitenkin ne on ollut ne reitit siellä olemassa niin pitkään, että siihen on oikeasti kehittynyt semmoinen kokonainen kulttuuri siihen ympärille, ja se on tosi kiva. Ja siellä on paljon ihmisiä, jotka haluaa auttaa vaeltajia, että se on siinä mielessä niin kuin helppo kohde lähteä ekaa kertaa. Ja eihän se ole pakko mennä sitä koko, ei ole pakko kävellä Kanadasta Meksikoon asti, vaan sinne voi mennä kävelee vaikka vain yhden osavaltion. Sekin on jo pitkä matka. Et joo, se Pacific Crest Trail on mun mielestä ihan loistava tuommoiseksi niin kuin ensimmäiseksi pitkäksi reissuksi just sen takia, kun siellä on paljon muita kulkijoita ja se on hyvin merkattu reitti. Ja totta kai sielläkin mennään ihan vuoristoon, ettei sekään mikään päiväkävely ole, mutta kuitenkin siellä vähemmän on sitten semmoisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon, kuin esimerkiksi Continental Divide Trailille.
No, mikä on sitten seuraava?
Niin.
Onko se salaisuus?
Ei ole, se ei ole salaisuus. Mä en ole vaan itsekään vielä oikein nyt tässä niinku ehtinyt silleen miettiä. Se Nepalin, se Great Himalaya Trailhän mulla on kesken vielä, että mä oon siitä kävellyt nyt kahdessa osassa, niinku 2/3, ja mulla on se Länsi-Nepal vielä kävelemättä, että sinne mä haluaisin tietysti nyt tässä mahdollisimman pian, niin toivon mukaan ensi vuonna pääsisin sinne jossain kohtaa, mutta tässä on nyt niin paljon kaikkea, kun kaikki työkuviot on ihan auki ja kaikki on vähän auki, niin mä en ole nyt sen enempää lyönyt lukkoon mitään tai miettinyt. Katsotaan, miten palaset loksahtelee paikalleen.
Täytyy vielä kysyä tähän näin, että mitä sun työnantaja tykkää tästä sun harrastuksesta, että hei, että mä lähden nyt 5 kuukaudeksi.
No niin kuin mä sanoin, että mulla on työkuviot ihan auki, eli siis mulla ei ole työnantajaa varsinaisesti. Siis mulla on semmosia, niin kun, mulla on keikkahommia, semmoiset isommat työkuviot on nyt tällä hetkellä vielä työn alla.
Niistä ehkä kuulemme lisää, vai onko keikkailu sitten kuitenkin sulle Forest Gumpille?
Joo, täytyy myöntää, että semmoiseen vakityöhön mä en mielellään enää lähde.
Se varmaan tullut kuulijoillekin selväksi. Mm. Onko sulla vielä tähän loppuun joku tarina tai joku juttu, vinkki, jotain, mitä sä haluat jakaa?
Ei mulla oikeastaan muuta kuin se, että jos yhtään tulee nyt semmoinen olo, että tekisi mieli lähteä, niin lähtekää oikeasti. Lähtekää vaikka yksin, niin kuin mäkin olen tehnyt, koska sieltä aina löytyy niitä kavereita. Se ei tarkoita, että siellä joutuu olemaan 5 kuukautta yksin, vaan siellä on niitä muitakin. Mutta että ei ainakaan sit jätä lähtemättä sen takia, että ei mulla nyt ole kaveria. Menkää.
Se on hyvä neuvo.
Se on hyvä neuvo. Eli menkää, uskaltakaa ja ottakaa Suvista mallia. Saako suhun olla yhteydessä, jos jollain on kysyttävää?
Saa ihan ilman muuta. Mä tosi mielellään kyllä autan, jos on jotain, missä voin auttaa.
Kiitos, Suvi.
Kiitos. Oli kiva.
Oli kivaa. Me opittiin paljon uutta.
No hyvä.